të huajve në vendin tonë. Dhe kur përshëton këto dy gjana, japi një kualitet të ri në drejtimin e investimeve dhe në drejtimin të uljes së punësisë, papunësisë reale që kemi.
Ekspertët e ekonomisë njëherë shteksojnë se në bazë të hulumtimeve të realizuara, mjetet të cilat hyjnë në Maqedoni në formë të remitencave, kontribuojnë në formë të njëjtë, ashtu siç dhe ndihmat sociale të cilat shteti ndan për kategoritë më të ndjeshme sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Joe Cox ka pasur një histori të jashtëzakonshme, ka thënë kryeministri britanik David Cameron, teksa ka shprehur nderime për deputetën e vrarë laboriste. Cox është vrarë të enjtën nga një sulme thikë. Ajo ka lobuar fuqishëm për mbetjen e Britanisë në Bashkimin Evropian dhe ka qenë e zëshme në mbështetjen e refugjatëve. Më shumë hollësi në materialin që pason. Zyrtar nga gjithë bota kanë shprehur ngushëllime për deputetën laboriste të Britanisë Joe Cox, e cila ka vdekur pasi është qelluar dhe therrur me thikë. Cox, 41 vjeçë, është sulmuar në rajonin Birstall të Britanisë të Enjtën.
She had a great track record of caring about refugees and she'd taken a very
Ajo ka pasur një histori të jashtëzakonshme duke u kujdesur për refugjat. Ajo ka qenë tema së interesuar për të gjetur mënyrat se si të kujdesemi për refugjatët sirian. Ka qenë një yll i ndritshëm, nuk ka dyshim për këtë, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Udhëheqësi i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka thënë se dhuna nuk është përgjigje për asgjë.
We've lost a wonderful woman. We've lost a wonderful member of parliament.
Kemi humbur një grua të mrekullueshme, kemi humbur një antare të mrekullueshme të parlamentit, por demokracia jonë do të vazhdoj. Puna saj do të vazhdoj, do të punojmë me kujtimin e saj për të arritur atë botë më të mirë që ajo ka dashur të arrijë, ka thënë Corbyn. Sulmuesi i saj raportohet se ka bërtitur Britania duhet të jetë e para. Një 52 vjeçar i identifikuar si Tommy Mair është arrestuar. Në mesin atyre që kanë nderuar zonjën Cox ka qenë edhe Hillary Clinton, kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Është e dhimbshme dhe e tmerrshme që jeta e saj është ndërprerë, ka thënë Clinton. Një tjetër politikane amerikane, Gabrielle Giffords, e cila ka qenë vetë viktime një përpjekje për ta vrarë në vitin 2011, ka thënë se është e trishtuar nga vrasja. Giffords ka shkruar në Twitter se Cox ka qenë e re, e guximshme dhe punëtore. Është një sulm mbi secilin që brengoset dhe ka besim në demokraci, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Prej vitit 1990, Cox është deputetja e parë britanike në detyrë që vritet. Para 26 vjetësh është vrarë Ian Gough nga grupet terroriste të Irlandës Veriore. Britania është në prag të referendumit për antarësinë në Bashkimin Evropian dhe të dyja kampet kanë pezulluar fushatat për shkak të vrasjes së deputetes Cox. Kjo e fundit ka qenë e zëshme duke lobuar për mbetjen e Britanisë në BE. Cox ka qenë martuar dhe ka lënë dy fëmijë. Një zëdhënës i Pallatit Buckingham ka thënë se mbretëresha britanike do t'i shkruaj privatisht bashkëshortit të zonjës Cox.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të zgjasë sanksionet ekonomike kundër gadishullit Ukrainës të Krimesi, cili është aneksuar në mënyrë të paligjshme nga Rusia në vitin 2014. Sanksionet e BE-s kundër Krimesë përfshin dalesën e importit të mallrave me origjinë nga Krimea nëse ato nuk kanë certifikata të Ukrainës. Kompanitë e BE-s po ashtu ndalohet të investojnë në Krime ose të financojnë kompanitë krimeane. Ambasadorët e BE-s pritet të diskutojnë edhe zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë përpara samitit të Bashkimit Evropian më 28 dhe 29 qershor. Organizata bamirëse mjekët pa kufi ka thënë se nuk do të marrë më fonden nga Bashkimi Evropian në shenjë proteste për politikat e tij ndaj migrimit. Mjekët pa kufi kanë veçuar këtu marrëveshjen e BE-s me Turqinë sipas së cilës Turqia është pajtuar të rimarë prapa çdo migrant I cili kalon detin dhe arrin në Greqi me anije të kontrabandistëve. Numri I migrantëve në Evropë është më I lartë qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica e tyre janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Organizata Mjekët pa Kufi ka marrë 63 milion dollar nga BE-a dhe antarët e saj vitin e kaluar. Forcat qeveritare të Irakut kanë rimarrë ndërtesën kryesore të qeverisë në Fallujah nga militantët e Shtetit Islamik. Haidar al-Obeidi, komandant I forcave speciale të Irakut, ka thënë se trupat kanë hyrë në qendër të qytetit pas luftimeve intensive me militantët islamik dhe me mbështetjen ajrore të sulmeve të koalicionit ndërkombëtar. Ky avancim është I rëndësishëm për forcat irakiane, të cilat para një muaji kanë nisur ofensivën për rikthimin e Fallujahs. Ky qytet, I cili ndodhet vetëm 50 kilometra larg Bagdadit, është I pari që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Bernie Sanders ka premtuar se do të punoj me kandidatën e pritur demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton. Senatori I Vermontit u ka thënë mbështetësve të tij se është jetike që të parandalohet fitoria e kandidatit republikan për president Donald Trump. Sanders po ashtu ka premtuar se do të punoj për të transformuar partinë demokratike. Sanders megjithatë ka refuzuar të jap fund fushatës së tij edhe pse Clinton efektivisht ka fituar nominimin javën e kaluar. Sanders ka thënë se do të mbetet në gardë deri në kuvendin e Partisë Demokratike ku zyrtarisht do të shpallet kandidati për president. Një ish roje e kampit të vdekjes në Auschwitz është dënuar me 5 vjet burgim. Reinhold Hanning, 94 vjeç, është shpallur fajtor për pjesëmarrje në vrasjen e së paku 170.000 njerëzve. Ai ka qenë roje në kamp nga vitin 1942 deri më 1944. Hanin ka pranuar se ka ditur se çfarë është duke ndodhur në kamp, por nuk ka vepruar për ta ndaluar. Avokatët e tij kanë thënë se ai personalisht nuk ka vrarë as nuk ka rrahur askënd. Nazistët kanë vrarë rreth 1.1 milion njerëz në Auschwitz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Para se të ndajemi, ju njoftojmë se në platformat tona në internet dhe në rrjetet sociale mund të gjeni sot emisionin Ekspoze të Radios Evropa e Lirë ku trajtojmë në holësi referendumin e Britanisë së Madhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Deri në takimet e radhës, miru të qofshim.